podcasta Radnički glas za 15. septembra 2023. godine. Radnički glas je usmeren ka izgradnji radničkog pokreta, podržavanju radničkog organizovanja, građenju mreže solidarnosti unutar radničke klase, kao i otvaranju prostora za glasove eksploatisanih radnica i radnika. Moje ime je Teodora Miladinović, a podcast koji slušate je glasilo od naše organizacije.
Ti problemi sa budžetom ne smiju da se odraze na plate radnika u javnom sektoru. Oni se prije svega trebaju reflektovati na umanjenje prava onih koji upravljaju tim budžetom, jer mi dobro znamo kako to funkcioniše. Prvo se podmire oni koji su na vlasti i oni kojima se oni zadužili da bi došli na vlast, a onda se brinu o radnicima.
Inflation Reduction Act zapravo predstavlja sistem konkretnih subvencija za sve kapitaliste koje se bave takozvanom zelenom ekonomijom, za sve kapitaliste koje se bave takozvanim uvođenjem održivih izvora energije, i vidimo da on ne samo što preliva novac u džepove buržoazije, nego preliva novac u džepove jednog konkretnog dela buržoazije.
Nakon političkog uvoda koji sledi, u rubrici Pogon razgovaramo sa Saudinom Sivrom iz Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine o borbama radnika za veće plate, ali i protiv nametanja dodatne administracije u prosveti. U rubrici Čitonica govorimo o tekstu 7 teza o američkoj politici Dylana Rileya i Roberta Brennera. Predstavnici sva četiri reprezentativna sindikata prosvetnih radnika organizovat će zajednički protest 26. septembra pod nazivom Borba za kvalitetno obrazovanje u Srbiji. Protest će početi okupljanjem od 12 časova ispred Skupštine, nakon čega je planirana šetnja do vlade Srbije kako bi predstavnici sindikata predali zahteve i zatražili prijem. Sindikati navode da su se za ovaj korak odlučili zbog nespremnosti države da ispuni zahteve za povećanje plata, odnosno izjednačavanje prosječnih plata zaposlenih u obrazovanju sa prosječnim platama u Republici, ali i za rešavanje problema preobimne administracije u školama. Nakon više od dve godine intenzivne borbe sindikata, najnovijim izmenama Zakona o visokom obrazovanju konačno su priznati adekvatni nivoi obrazovanja radnicima, koji su se doškolovali u prelaznom periodu ka bolonjskom sistemu, ali su dobijali diplome na starim obrascima. Iako je višegodišnjim zalaganjem Sindikata predškolskog vaspitanja i obrazovanja Srbije ovaj problem postao posebno vidljiv u obrazovanju vaspitača, on je postao skoro u svim strukama i na mnogim visokoškolskim ustanovama, koje su pokušavale da dodatno zarađuju naplaćajući dva puta skoro iste studijske programe. Na sednici u Skupštini grada Beograda, održanoj u sredu 13. septembra, odbornici su doneli odluku o povećanju osnovice plata zaposlenih u predškolskim ustanovama za 10%. Oko 9.000 radnika vrtića u Beogradu dobit će povećanje plata, a zahvaljujući prethodno izbornoj korekciji uredbe, ovo povećanje odnosit će se i na pomoćno osoblje koje je do avgusta imalo obračunske plate ispod minimalca, na koje procentualno povećanje osnovice nije imalo efekta. Predškolcima na republičkom nivou predstoji borba za promjenu celokupne uredbe o platama, a na nivou grada Beograda za godišnju solidarnu pomoć u istom iznosu koji grad isplaćuje u javnim komunalnim preduzećima. U Železari u Smederevu je u ponedeljak 11. septembra poginuo radnik kada je pao kran kojim je on upravljao. Policija i tužilac još uvijek nisu utvrdili odgovornost za ovu nesreću. Narodna banka Srbije donela je odluku o privremenom zamrzavanju kamatne stope za stambene kredite fizičkim licima koji su korisnici prvog stambenog kredita sa promenljivom kamatnom stopom, čiji ugovoreni iznos ne prelazi 200.000 evra. Ova mera važit će narednih 15 mjeseci, počevši od oktobarske rate. Promenljiva kamatna stopa vezana za Euribor i slične parametre ove godine je u naglom porastu, usled toga što nacionalne banke i svetske financijske institucije vide u povećanju kamatne stope, odnosno cene novca, osnovni mehanizam za borbu protiv inflacije. Pozivamo vas da se priključite našim političkim diskusijama koje organizujemo svake druge nedelje, a koje su direktno vezane za teme o kojima govorimo na podcastu. Narednu političku diskusiju održat ćemo u ponedeljak 18. septembra, a govorit ćemo o državnoj kontroli cena u svetlu najavljenih vladinih politika ograničenja cena za 20 odobranih proizvoda u okviru programa Bolja cena, cena za narod. Ukoliko želite da nam se pridružite, pišite nam preko društvenih mreža kako biste nam se pridružili uživo u Beogradu u Kulturnom centru Magacin.
Pratite podcast Radnički glas, moje ime je Srđan Tanasovski i danas razgovaramo sa Saudinom Sivrom,
koji dolazi samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, Saudin je i predsjednik koordinacije sindikata u javnom sektoru u kantonu Sarajevo i ono što i pratimo kao vesti koje dolaze iz kantona Sarajevo jesu protesti pre svega zdravstvenih radnika, ali takođe i otvaranje pregovora za bolje plate mnogih sektora u javnom, dakle mnogih delova javnog sektora u kantonu Sarajevo. Saudine, da li možeš nešto da nam kažeš o trenutnom stanju radničkih borbi pre svega u javnom sektoru u kantonu Sarajevo, ali i šire u Bosni i Hercegovini?
Zdravo Srđane, zdravo svima onima i veliki pozdrav iz Sarajeva koji će ovo slušati i iz ovoga određene informacije dobiti, a možda i nešto naučiti. Dakle, u kantonu Sarajevo ove godine mi smo se izborili za 100 maraka, to je 50 eura veće plate u javnom sektoru sa akcentom na policiju, javnu upravu, obrazovanje, zdravstvo to nije dobilo, a komunalna privreda ima problema u implementaciji toga što smo mi potpisali sa vladom kantona Sarajevo, što se trebalo odnositi i na komunalnu privredu. Mi smo sada već u 9. mjesecu i vrijeme je da razmišljamo o 2024. godine. Potrošačka korpa za avgust, koja je sindikalna potrošačka korpa Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, je izdao dakle podatak, odnosno objavio podatak da je premašila 3200 konvertibilnih maraka. To nam govori da cijene i dalje rastu, plate stagniraju, odnosno one više nisu one vrijednosti koje smo imali prije, što nam nameće i daje za zadatak da očuvamo dodatak od 100 maraka i da tražimo vjerovatno dodatnih 100 maraka svim radnicima u javnom sektoru. Aktualna je borba radnika u zdravstvu i ono što ohrabruje u ovoj 2023. godini, postoji izuzetna tjesna saradnja sindikata u zdravstvu u kantonu Sarajevo. Mi imamo dakle 4 sindikata i ta 4 sindikata prije nekoliko godina su bili na suprotstavljenim stranama. Uspjeli su poslodavci, odnosno vlast u kantonu Sarajevo, da razjedine zdravstvene radnike. Ostali su da postoje sindikati, ali postoji jaka saradnja između tih sindikata i mi kao koordinacija, ja lično, dajemo veliku podršku borbi zdravstvenih radnika. Mi smo i pojavili se na protestima pred vladom kantona Sarajevo, dali podršku zdravstvenim radnicima i on će nastaviti da se bore za veću satnicu u zdravstvu. Vlada, kao vlada, svaka vlada želi da prikaže da je stanje poprilično dobro. Mi pratimo, evo neki dan smo gledali, zaista smo i pratili direktno kako to izgleda kada predsjednik evo Srbije, gospodin onaj Vučić, čita cijene artikala, jel? To mi ne radimo u osnovnoj školi ni sa djecom na taj način. A tako nas političari generalno u regioni i u svijetu ponašaju se prema građanima, prema radnicima. Ne misli se o osnovnim ljudskim i radničkim pravima. Ali naš zadatak je da se borimo za veće plate i bolji status radnika. Situacija dakle nije dobra i ona nalaže i traži od nas veći angažman. Tako da mi kao koordinacija ćemo, već smo uputili nekoliko dopisa, premijer se nije oglasio, dolazimo u fazu kada trebamo razgovarati o osnovici i platama za 2024. godinu prije nego što bude izglasan, odnosno razmatran nacrt budžeta za narednu godinu u Sarajevu. Također u Sarajevu se dešavaju političke turbulencije, ova vlada će morati biti rekonstruisana iz političkih, ne iz nekih drugih razloga, dakle neki novi momci, neke nove skupštinske većine žele sebe da ugrade u resurse i da uzmu nešto za sebe. Mi to sve pratimo, ali imamo premijera, imamo mi s kim pregovarati, imamo direktore preduzeća, javnih preduzeća i tako dalje. Tako da sam ja nekako optimističan da ćemo mi uspjeti da ostvarimo neke svoje ciljeve koje smo zacrtali, a to je da prije svega sačuvamo ono što smo dobili krajem prošle godine, gdje smo više od četiri mjeseca se aktivno borili kao koordinacija i izborili, a evo ja očekujem da ćemo uspjeti da taj iznos i uduplamo u 2024. godini kad su plate radnika u javnom sektoru u kantonu Sarajevo u pitanju, dakle, a govorimo o radnicima u policiji, javnoj upravi, zdravstvu, komunalnoj privredi i obrazovanju.
Jedna od dobrih stvari kod koordinacije jeste upravo ta solidarnost koju vi pokazujete ne samo na papiru, nego i na ulici, tako da sada kada smo imali protest zdravstvenih radnika u Sarajevu, videli smo da su i predstavnici, to jest da je deo članstva tvog sindikata, dakle iz obrazovanja, izašao na ulice da ih podrži. Pored toga, koliko sam razumeo, imate, dakle, pratite i šta se dešava u celoj Bosni i Hercegovini i u javnom sektoru i u samoj Republici Srpskoj. Da li možeš nešto da nam kažeš više o tim odnosima solidarnosti između pojedinih sindikata i delova radničke klase koje se formiraju u Bosni i Hercegovini?
Mi u Bosni i Hercegovini imamo dvije centrale, jednu u Banja Luci, jednu u Sarajevu, znači dva su saveza, ali ta dva saveza funkcionišu. Predsjednik Šatorović iz Sarajeva sa predsjednicom Rankom Mišić u Banja Luci sarađuje, a paralelno sa savezima djeluju sindikati. Dakle, mi ovu koordinaciju, za one koji još ne znaju, mi je nismo nigdje ni upisali. Mi se pozivamo na Međunarodnu konvenciju 87 i djelujemo kao koordinacija sindikata koji imaju pravni subjektivitet. Dakle, nas sedam u toj koordinaciji jednostavno pokazuje da se sve može solidarno. Solidarno bez da nam neko soli pamet iz politike ili iz nekog ministarstva pravde ili iz nekog centra moći. Mi donosimo odluke na osnovu onoga što nam članovi organa i članstvo nalažu, a naša podrška protestima u zdravstvu je bila onoliko koliko se od nas tražilo. Dakle, mi da smo pozvali članstvo, ti protesti bi bili ogromni. Bilo bi to hiljadama ljudi. Od nas je traženo da podržimo, ne u toj mjeri, jer nije nam u interesu bilo, jeli, ni zdravstvo, ni bilo kome nije u interesu da pravimo velike probleme, socijalne nemire. Ono što se dešava u Banja Luci je nešto što mi svi koji razmišljamo o zaštiti ljudskih i radničkih prava trebamo da podržati. Dakle, kolege u Republici Srpskoj su prevareni od strane pregovarača, dakle vlade koja im je poslodavac, i oni su u jednoj situaciji da traže da im se ono što je dogovoreno, ono što je obećano i omogući. S tim u vezi oni su se sastali i dogovorili su da izađu na proteste. Ukoliko oni budu tražili našu podršku u bilo kojem obliku, on će dobiti sigurno od nas. Ja govorim evo i u ime sindikata obrazovanja, mene raduje borba, sindikalna borba i borba radnika za veća prava. Dakle, radnici u javnom sektoru u Republici Srpskoj, za razliku od federacije, nemaju određene naknade, sve to oporezovano. Ta reforma je kod njih završena već i implementirano je ono da se oporezuje topli obrok i ostale stvari. To im je ušlo u platu, tako da su generalno govoreći te plate niže nego u Federaciji Bosne i Hercegovine. I mi smatramo da oni trebaju ne samo putem protesta, nego putem i štrajkova i na druge načine da se pokušaju izboriti za veća prava radnika u RS-u. Tamo ima određenih i financijskih problema sa budžetom, ali mislim da ti problemi sa budžetom ne smiju da se odraze na plate radnika u javnom sektoru. Oni se prije svega trebaju reflektovati na umanjenje prava onih koji upravljaju tim budžetom. Jer mi dobro znamo kako to funkcioniše. Prvo se podmire oni koji su na vlasti i oni kojima se oni zadužili da bi došli na vlast, a onda se brinu o radnicima, o socijali, o penzionerima, studentima, učenicima i tako dalje. Tako da iz Sarajeva ide snažna podrška sve vrijeme prema Banja Luci i našim kolegama u sindikatima iz javnog sektora u Banja Luci. Ono što je zaista i što mi osuđujemo jeste uplitanje bilo koga, pa čak i stranih ambasada u te proteste. Ti protesti su krenuli kao radnički bunt i oni trebaju završiti kao radnički bunt, a nikako da neko te proteste oboji. I dajemo podršku kolegama u Banja Luci da se odupru tim pokušajima da se neke političke partije ili neki stranci ovdje upliču u čistu radničku borbu za veće plate u Republici Srpskoj.
Jedna stvar koju si pomenuo jesu i reforme. Reforme nam se čini da su neka konstanta u prethodnih nekoliko decenija, da smo stalno u nekim reformama. Pa jedna od stvari sa kojim se tvoj sindikat konkretno bavi ovih dana i nedelja jesu zapravo nove reforme u samom sistemu prosvete kod vas i na koji način su one trapavo sprovedene i šta one zapravo znače za ljude koji u praksi treba da ih sprovode, dakle da li imaju uslovi, da li su obučeni. Da li možeš nešto više da nam kažeš o ovim konkretnim stvarima na plan u obrazovanju u Sarajevu?
Pa evo, velika se prašina podigla u zadnjih 15-ak dana, možda je nešto i više u kantonu Sarajevo, jer je resorna ministrica gospođa Naida Hotamuminović odlučila da preko koljena provodi određene, nećemo reći reforme, to su više promjene, kvazi reforme, a možemo ih nazvati reformom administracije. Dakle, sve ono što su učitelji u kantonu Sarajevo radili, sve što su naučili na fakultetu i u svom radu unapređivali, sve što su naučili, dakle, od svojih profesora, od kojih su učili na fakultetu, oni su primjenjivali u praksi i imali su problema administrativnih na način da je učiteljica u prvom ili drugom, trećem razredu postupala shodno potrebama učenika. Dakle, ako učenici nisu završili neki rad na likovnoj kulturi, oni su to nastavljali na času bosanskog jezika i obratno. Ili, recimo, ako nisu imali uslove za tjelesni odgoj, oni su radili matematiku ili obratno. Dakle, postojala je korelacija oduvijek i postojalo je to razmišljanje i napori da učiteljica se posvijeti učenicima na način da vidi šta njima u stvari treba i da postigne određene rezultate. Dakle, učiteljice su godinama prije radile svoj posao na način kako su to najbolje znali i umjeli, a svi smo bili zadovoljni, svi se sjećamo svojih učiteljica. Sada se od tih učiteljica traži da one rade određene korelacije, da to pišu, da upisuju posebne planove, da u tim planovima pišu ishode, indikatore, u neke nove obrasce. Dakle, previše dokumentacije, formalizma za nešto što su učiteljice izuzetno dobro radile otkad znamo za moderno obrazovanje na ovim prostorima. Dakle, mi smo počeli da kritikujemo te stvari, izmijenili su plan, onda su stavili materni jezik koji je vrlo bitan svima nama, stavili su ga u područje izražavanja stvaralaštva, spojili ga sa engleskim jezikom i sa vjeronaukom, i to je naišlo na veliki otpor i buru u javnosti, jer na ovim prostorima svi su osjetljivi na jezik, historiju, geografiju i to je razumljivo, neka su, ali je ono što je zabrinjavajuće bilo da se trebali upisivati nazivi područja, a ne nazivi predmeta, pa smo reagovali, pa su oni to ispravili. Međutim, pravno formalno i dan danas nisu izmijenili tu odluku, tako da gledajući pravno formalno i dalje to nije urađeno kako treba. Mi iz sindikata smo to prvi reagovali. Nama konstantno govore u javnosti i ministrica i njeni saradnici i vlast i stranački lideri da se sindikat treba baviti samo platama i radnim mjestima. A mi uporno ne želimo to samo da radimo, jer nije samo radno mjesto i plata bitna za radnika. Bitni su i uslovi rada, bitno je da li ima stresa na poslu, bitno je za obrazovanje je bitno da li ima administracije, ma svuda je bitno da nema administracije. Dakle, svi mi voljeli bi da što manje imamo administracije, administrativnih poslova na svojim radnim mjestima, a da što više praktično možemo raditi. Jel? I onaj policajac bi volio da ne mora pisati razne izvještaje kako to piše, nego da to ide digitalizovano. Mi smo podržali digitalizaciju, ali nismo podržali reformu administracije koja se srušite na naša leđa. Od toga neće biti ništa. Kad to sve prođe za 2-3 godine, neće tu biti ni ove ministrice, ni njenih nalogodavaca. Ostaćemo mi opet sa našom djecom umorni i istrošeni, demotivisani možda da dalje radimo. Dosta u posljednje vrijeme zbog ovih stvari kolega odlazi iz obrazovanja, neki napuštaju zemlju, neki mijenjaju zanimanja. I mi već u kantonu Sarajevo, evo informacija da moramo angažirati veći broj penzionera i tek svršenika fakulteta ako ih i pronađemo. Dakle, postaje upitno i da li imamo dovoljno stručnog kadra da možemo raditi u obrazovanju. To nam sve govori da sindikat mora glasnije kritikovati i predlagati određene stvari kako bi dobili kvalitetnije, pravičnije obrazovanje, a mi njima jednostavno kažemo da je neophodno uključiti akademsku zajednicu, znači potpuno ono što je poražavajuće, ne znam kako je u regionu, nisam to istraživao, ali je poražavajuća činjenica da u Sarajevu univerzitetski profesori, sa univerziteta u Sarajevu, naši profesori ne žele da se uključe u ove reforme, da nam pomognu da političarima kažu šta i kako treba. Dakle, oni sjede negdje u hladovini, rade, sve im je manje i manje zainteresovane se studenata za nastavničke fakultete, ali je poražavajuća činjenica da se oni ne uključuju u priču. Ovih dana je otvorena afera, udžbenička politika. Imamo znači problema i sa udžbenicima koji po 15 godina nisu mijenjani, a znamo kako je to sa obrazovanjem, kako vrijeme prolazi, treba inovirati, mijenjati, ići u korak s vremenom. Mi smo negdje stali sa tom pričom, puno otkrivene su neke greške u udžbenicima i sada svi nekako prebacuju na nekoga drugoga na ovaj krivicu, a ja kažem na tim udžbenicima potpise recenzenata ili autora nemamo profesore, doktore sa univerziteta koji bi svojom stručnošću i odgovornošću i svojim autoritetom garantovali da imamo kvalitetne udžbenike. Dakle, nemamo nove programe, nemamo nove udžbenike, nemamo kvalitetne planove, nemamo strategije šta želimo od obrazovanja, a priča nam se onako lijepo, tečno, slatko rječivo, medno, puno se medi od strane ministrice i njenih saradnika, a u stvari u praksi zaista nemamo puno od poboljšanja kad je u pitanju sistem obrazovanja, odnosno kvalitet nastave u školstvu u kantonu Sarajevo, evo konkretno.
Da, sve to što govoriš mislim da će ljudi u Srbiji prepoznati vrlo dobro i u svojim redovima i u svojim strukama da je situacija jako slična. Hvala ti na ovom razgovoru, mi ćemo svakako nastaviti da pratimo aktivnosti kako cele koordinacije, tako i konkretno tvog sindikata u kantonu Sarajevo.
Hvala Srđane, veliki pozdrav i pratimo se i nadam se da ćemo se izboriti koliko toliko za bolje društvo, za bolji status, veća ljudska i radnička prava i da će nekako svima biti bolje pa nećemo morati, jer pratimo mi te trendove i iz Srbije ljudi odlaze sve manje i manje na ovim prostorima. Hrvatska je u Evropskoj uniji pa ljudi odlaze iz Evropske unije. Ja recimo jedva čekam da dođem u Prag u oktobru na jednu konferenciju gdje će biti kolege iz regiona prisutne i to je prilika da mi dva dana tokom te konferencije, pored onoga što ćemo čuti tematski na toj konferenciji, razmijenimo informacije, razmišljanja od Slovenije do Makedonije, znači svi će predstavnici svih sindikata obrazovanja biti na toj konferenciji. Ja se radujem recimo takvim konferencijama, ona svi misle da ću se odmoriti, a ja se tamo u stvari puno umorim, jer ta saradnja regionalna i razmjena informacija i svega je vrlo, vrlo bitna. Hvala puno Srđane, pa se mi čujemo.
Slušajte podcast Radnički glas, moje ime je Matija Medenica. U rubrici Čitaonica razgovaramo o članku objavljenom u decembru prošle godine u časopisu New Left Review autora Dilana Rileya i Roberta Brennera pod nazivom 7 teza o američkoj politici. U tom članku autori raspravljaju o donekle neočekivanim rezultatima izbora za američki kongres, odnosno takozvanim midterm izborima, u kojima se očekivao veliki napredak republikanaca, međutim došlo je do blage pobede demokratskih snaga širom SAD. O nekim ključnim tezama iz članka razgovaramo sa Srđanom Atanasovskim. Srđane, može za početak da nam kažeš zbog čega ovaj članak uopšte relevantan da o njemu razgovaramo?
Jedan od razloga zbog čega smo izabrali da govorimo o ovom tekstu jeste između ostalog pozicija samog Roberta Brennera, koji je jedan od onih marksističkih ekonomista koji insistira na tome da je opadanje profitne stope, odnosno smanjenje učinka proizvodnog sektora u globalnoj ekonomiji uopšte, a posebno u Sjedinjenim Američkim Državama, ključan za analizu bilo kog fenomena sa kojima se danas suočavamo. Zbog toga nam je bilo posebno zanimljivo da vidimo šta ovaj tim autora ima da kaže o trenutnoj politici u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, ono što je posebno nama bilo zanimljivo ovde jeste što nam je ovaj tekst služio kao neka vrsta uvoda da razgovaramo uopšte o onome što administracija Josepha Bidena radi na polju ekonomije. To je takozvani Bidenomics, kako se danas kolokvijalno koristi na američkoj levici. Konkretno, pre svega se radi o zakonu koji je donesen u Kongresu, a koji se zove Inflation Reduction Act, odnosno zakon o smanjenju inflacije, skraćeno IRA. I ovaj zakon zapravo je nekako zavodljivog imena, dakle on radi mnogo više od mera koje se odnose na smanjenje inflacije, na neki način sublimira sve ono što je ekonomska politika Josepha Bidena, ali generalno nam je zanimljivo da pratimo neke kontinuitete koje se sprovode između administracije Donalda Trumpa i Josepha Bidena. Stoga nam je ovaj tekst zapravo poslužio kao neki uvod u to što je trenutni zaokret u zvaničnoj ekonomskoj politici američke administracije. Posebno ono što je zanimljivo jeste da je ovaj tekst, iako je dakle, objavljen u New Left Review, naišao na brojne odgovore, dakle 4-5 autora su se u samom časopisu i njegovim internet izdanjima osvrnuli na ovaj tekst, obradili neke od aspekata ovog teksta, donekle razvodnjavajući diskusiju, ali donekle i zaoštravajući određene argumente iz njega. U tom smislu smo smatrali da je ovaj tekst na neki način neka vrsta dobrog uvoda u tome da vidimo šta je to što je novo u ekonomskoj politici Sjedinjenih Američkih Država, a ono čega ne treba da se zavaravamo jeste da Sjedinjene Američke Države kao i dalje glavna imperijalna sila sveta u velikoj meri diktiraju odnose kapitala i države i radništva na globalnom nivou.
Na osnovu čega autori grade tezu da Bidenomics zapravo predstavlja kraj neoliberalizma?
Ovaj tekst se vrlo često referira kao tekst o takozvanom političkom kapitalizmu, jeste da zapravo proizvodnja, odnosno proizvodni sektor više nije u stanju da generiše profitnu stopu za kapitaliste i da tu ulogu proizvodnog sektora zapravo preuzima država. I da je Inflation Reduction Act zapravo jedna vrsta mehanizma državne kontrole gde država zapravo preuzima ulogu kreiranja profita za bogataše. Odnosno preko Inflation Reduction Act ona zapravo radi preraspodelu u korist bogataša i vrednost i novac koji pripada radničkoj klasi ona preraspoređuje na najbogatiji sloj u Americi. Oni ovo zapravo nazivaju političkim kapitalizmom zbog toga što ovu vrstu akumulacije oni vide kao jednu sasvim novu vrstu akumulacije koja se ne sprovodi na nivou proizvodnje, već se zapravo sprovodi na tom jednom političkom, odnosno državnom nivou gde je državna klasa, odnosno klasa političara ta koja bogatašima zapravo daje besplatne pare ukoliko ćemo se poslužiti kolokvijalnim izrazima.
Nije li neki autori tvrde da je u stvari to obeležje kapitalizma još od prvih dana?
Svakako. Dakle, od samog početka država zapravo jeste na neki način sluga krupnog kapitala i ona je ta koja omogućava transfer bogatstva u ruke bogataša. Međutim, ono što je karakteristično za kapitalizam jeste da klasa kapitalista dominira u odnosu proizvodnje i da je ono što oni uzimaju kao višak vrednosti od radničke klase, odnosno od njihovog doprinosa u samom procesu proizvodnje, daleko nadmašuje ono što im država daje kao dodatni izvor vrednosti. I ono što ostaje kao pitanje posle ovog teksta jeste da li se nešto suštinski promenilo, odnosno da li smo mi zapravo došli u jedan novi sistem koji autori nazivaju politički kapitalizam, ili se zapravo suočavamo sa jednim vrstom kapitalizma koji se i dalje oslanja na potpunu kontrolu kapitalista samih proizvodnih odnosa, a država je tu kao jedan dodatni servis koji kapitalistima treba da omogući kontinuirani izvor profita i to da oni zapravo u tim momentima krize ne ostanu bez svoje profitne stope. Ono što je nama zanimljivo, opet ako dolazimo iz Srbije, jeste što i mi u svojim redovima, dakle u svojoj državi, imamo brojne zakone koji upravo služe tome da se vrednost preraspodeli u ruke krupnog kapitala i upravo smo nedavno imali jedan takav zakon, a to je zakon o planiranju i izgradnji, koji je suštinski predvideo da se sve one stvari koje su privatizovane kao industrijske zone, kao komercijalne zone, zapravo sada mogu da se prevedu bez ikakve naknade u zone koje su namenjene komercijalnoj izgradnji i izgradnji za potrebe stanovanja i na takav način su zapravo milioni evra jednostavno oprošte ni našoj klasi kapitalista koja sprovodi razvojne projekte u Srbiji. Prema tome mi vidimo da ovakav jedan odnos klase političara i same države prema kapitalistima nije nešto suštinski novo. Da ona uvek tu stoji kao neka vrsta pomoći kapitalistima da im pomogne u onom trenutku kada jednostavno profitna stopa pada i kada oni ne mogu da ostvare svoje profite. Na kraju krajeva sve mere koje su poslužile bankama pre svega da izađu iz finansijske krize su se zasnivale na ovakvim vrstama redistribucije iz džepova siromašnih u džepova bogatih.
Ono što je zanimljivo kod Bidenomicsa, čini mi se da u nekom smislu i sami autori članka ne određuju preterano kritički spram toga, jeste tvrdnja da zapravo Biden tim i drugim merama iz svog paketa ekonomskih mera zapravo radi u prilog radničke klase i da su to, kako autori pišu, neke od najambicioznijih privrednih mera još od Lyndona Johnsona, ako se ne vadi. Da, čini mi se da su u ovom novom, u ovoj novoj fazi upravljanja kapitalom i državom zapravo pravi jedan amalgam između mera koje služe na izgled i kapitalu i radničkoj klasi ili se predstavljaju kao da služe radničkoj klasi, dok zapravo prvenstveno služe kapitalu. Jel prvno čitam i da li bi se u stvari možda u tom ključu mogle i neke druge novije mere naše vlade čitati, poput ovih poslednjih mera o zamrzavanju cena, namirnica i robe široke potrošnje.
Ono što možemo da vidimo u ovom tekstu jeste jedna vrsta kontradikcije. Američka levica je negde prinuđena da hvali Bajdena i da nekako sve mere koje on predlaže interpretira kao neku vrstu vrhunca klasne borbe u Americi, samo kako bi ne bi bila etiketirana da nije ni slučajno za Donalda Trumpa i da nije ni slučajno za uspon nečega što bi bilo nazvano američka desnica. U tom smislu, i ovi autori ulaze u tu neku vrstu kontradikcije. S jedne strane, oni hvale Bajdena i njegove mere koje navodno dovode do poboljšanja položaja određenih delova radničke klase u Americi, ali s druge strane, njihova sopstvena ekonomska analiza jasno pokazuje da su ove mere zapravo u koristi određenih delova buržoazije u Americi koja će direktno profitirati od ovakve vrste nove preraspodele u Americi. Inflation Reduction Act, iako opet kažem, on se zove zakon za suzbijanje stope inflacije, on u sebi sadrži toliko stvari da zapravo prevazilazi čak i okvire jednog zakona. Između ostalog, on u velikoj meri obrađuje ono što danas možemo da zovemo sa našeg stanovišta zelena tranzicija, odnosno sve politike koje se tiču prevazilaženja fosilnih goriva i prelaska na zelenu ekonomiju, odnosno na održive izvore električne energije i ostalih izvora energije. U tom smislu, Inflation Reduction Act zapravo predstavlja sistem konkretnih subvencija za sve kapitaliste koje se bave takozvanom zelenom ekonomijom, za sve kapitaliste koje se bave takozvanim uvođenjem održivih izvora energije, i vidimo da on ne samo što preliva novac u džepove buržoazije, nego preliva novac u džepove jednog konkretnog dela buržoazije sa kojom je demokratska stranka u nekoj vrsti alijanse.
Kada smo kod alijanse, autori iznose i za naše podneblje prilično originalnu tezu o tome na koji način se prave savezi između određenih delova buržoaze i određenih delova vladajuće klase, upravo kako bi se uspostavila kontrola nad državom i kako bi ovi procesi uopšte mogli da se dalje odvijaju. Možeš li ukratko da izneseš njihov argument?
Ova stanovišta zapravo zvuče jako originalna za domen levičarske teorije, ali suštini oni se oslanjaju na ono što su dometi weberijanske teorije. I u tom smislu je zanimljivo videti u kojoj meri i kada treba zapravo da posegnemo i sami za weberijanskim argumentima i da vidimo koji su njihovi dometi. Naime, o čemu se radi? Najveći deo marksističke levice kaže sledeće. Mi imamo klasni sukob kao sukob koji konstituiše društvo. Klasni sukob se zasniva na sukobu radničke klase i na sukobu vladajuće klase. Prema tome, to nam je s jedne strane. S druge strane, mi imamo izbore, odnosno imamo taj moment izjašnjavanja na izborima gde svako ima pravo glasa, ima pravo da glasa za budućnost političke, budućnosti svoje države. Prema tome, šta je drugo, no najlogičnije i najprirodnija stvar da se taj klasni sukob između radničke i vladajuće klase prelije na političku instituciju parlamentarnih izbora. I tu upravo pravimo ključnu grešku, zbog toga što ništa nije dalje od istine. Dakle, parlamentarni izbori nisu to mesto gde se taj suštinski klasni sukob preliva u prostor reprezentativne parlamentarne demokratije. Nasuprot tome, kreiraju se takozvane neprincipijalne alijanse između delova buržoazije, koje zapravo pronalaze svoje statusne grupe unutar radničke klase, koje realno obećavaju određene materijalne ustupke. I zbog toga Brenner i Riley kažu da njihova analiza možda nije klasna, ali je materialistička. I šta oni time zapravo hoće da kažu? Oni zapravo time hoće da kažu da ove statusne grupe, odnosno segmenti radničke klase, imaju konkretne benefite od segmenta, to jest od delova buržoazije sa kojima ulaze u ove neprincipijalne alijanse. Dakle, to je taj aspekt materijalnosti njihove analize. O čemu tu zapravo govorim? Znači, ako imamo republikansku stranku i demokratsku stranku, i jedna i druga idu i traže svoje segmente radničke klase kojima nude konkretne materijalne beneficije. I to što delovi radničke klase glasaju za demokratsku stranku, a delovi radničke klase glasaju za republikansku stranku, nije neka vrsta greške koju možemo da ispravimo pravom klasnom politikom, pravim obraćanjem u pravom tonu radničkoj klasi kao celini. To je zapravo sistem reprezentativne parlamentarne demokratije koji radničku klasu deli na statusne grupe, te određene statusne grupe imaju interes od dolaska na vlast jedne političke partije, a druge statusne grupe imaju interes od dolaska na vlast druge političke partije. U ovom konkretnom sistemu, koji autori ilustruju u svom tekstu, imamo mogućnost da visoko edukovana, profesionalna radnička klasa, dakle deo radničke klase koji zagovara vlast demokratske stranke, će imati konkretne benefite od dolaska na vlast demokratske stranke, dakle neće biti, ne znam, nepotizma, neće biti poboljšat će se položaj učitelja, poboljšat će se položaj prosvetnih radnika, poboljšat će se položaj ljudi koji su zaposleni u državnom sektoru, dok s druge strane imamo drugu statusnu grupu, dakle takozvane esencijalne radnike, nisko edukovane koji rade u fabrikama, koji glasaju za Donalda Trumpa, koji glasaju za Republikansku partiju, i oni će imati takođe konkretne materijalne benefite od toga ako oni dođu na vlast, zbog toga što će recimo doći do reindustrializacije, zbog toga što će do intenziviranja trgovinskog rata sa Kinom i donošenja određenih sektora industrije u Ameriku. Dakle, to su sve konkretni benefiti i za jednu i za drugu statusnu grupu u okviru radničke klase. U tom smislu, pokušaj levice da izgrade klasnu politiku na mestu gde se sprovodi parlamentarna borba, odnosno stranačka borba, su unapred izgubljeni zbog toga što to što mi nemamo klasnu borbu i to što nemamo klasnu politiku na onom mestu gde je reprezentativna parlamentarna demokratija nije neka greška u sistemu koju ćemo mi da ispravimo ako samo nađemo pravi način. To je upravo konstitutivni deo sistema protiv koga se mi...
Zapravo je, jeli, greška u razumevanju toga šta je država kao nekako neutralno polje klasnog sukoba između vladajuće klase i radničke klase, a ne zapravo polje koje je uvek već polje vladajuće klase.
Upravo tako. Jedan od razloga zbog čega je to polje vladajuće klase jeste zbog toga što je vladajuća klasa odnela pobedu na nivou proizvodnih odnosa. I negde nam se čini da ono što Brenner i Riley ne dovode do kraja jeste upravo ova analiza odnosa vladajuće klase i radničke klase na nivou proizvodnih odnosa, ali opet to na kraju i nisu bili neki dometi njihovog teksta. Ono što su neke od kritika njihovog teksta koje jesu iznete, a koje možemo uvažiti, jeste jedna vrsta mrtvog ugla ka imperialističkim ambicijama Amerike, odnosno velikoj važnosti koju treba pridati novom hladnom ratu između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, koji je zapravo utkan u Inflation Reduction Act i koji je zapravo deo mnogih propisa oko koga se Donald Trump i Joseph Biden zapravo jako slažu, a to je da recimo treba u Ameriku vratiti proizvodnju čipova, da treba u Ameriku vratiti proizvodnju automobila, da treba u Ameriku vratiti sve one periferne delove suštinski vojne industrije u rezervi kako bi za neki novi imperialni sukob Amerike i Kine Sjedinjene Američke Države bile u potpunosti spremne.
Slušali ste izdanje podcasta Zadnji glas za 15. september. Muziku na našem podcastu potpisuje band Jazzpolak. Podsjećamo vas da nam se 18. septembra možete pridružiti na diskusiji na kojoj ćemo govoriti o državnoj kontroli cena i programu Bolja cena, cena za narod. Sve informacije o našim aktivnostima možete pronaći na našem sajtu radničkiglas.org.